Oni yatiye yetepirewo nyame nasem yenkwa tiye epepo wawo
bebo wawo
ewofifu yina
ewofifu
yina menu adofo jumedi aya to din se bible mu nantie na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
anuanom mpakye wo man mɔ mpa yie Osoro agya ya bɔ wani mu biewu sɛ de daa ka ye ho ɛwɔ babo mu nante adwumadie no mu no na ye srɛ wo hɔ no mo soro ahoɔden ebetumi gya ko asɛmpa ɛne osoro senti ya ye nso aye tia asɛmpa no soso ebetumi ɛde eto anamɔ ɛwɔ asɛmu ye da ba sibebre enim sɛ wo ka ye ho na ahwɛ ne emusu nyinaa so wo na wa ma ne de yato ye ɛna ade ne de ya kye ye kwa ɛnde nso kan ye ho kusi ase ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen Minia, yani ajibibri su wabe kaya hon, ewa babu mu na anti ejumedi yeso. Uni misa na ansenye die, ya she babu adisu ya yesu yesu ya nesamu ya ngumano asia enwani egusu ya krono. Enano, ya di adisu ya etoso ahasani ya diosun ya nsani kuguye. Eneni ya tuwaso efri ya diosun na ihono, mechire ahasani ya diosun na ihono. Nene, ya di samu ya ngume edikain. Eti ya diyo nchichemu enanya dikosi ya diyo nubaku nchichemu udunu mno. Ena eye adisu ya nune. Eni niti sa ochre sa mwenu ben uwa. Fato nche pe obre migusua minu mye nu ebo bo mwenye. Eni mye nko sa mwenu medika yeti edi yonu chichimu na yonwe. Ena Yonatan ekachiri David se. Bibia okrasi eno me yama o. So wimua na Yonatan ohwe nani yonko brebuwa pa ni David. So unya danfo sa ewa mwa se. Hwe megusa mwenu mwana tidi mwa chwe nchichimu edi yonu na hwa mwa se. Dio fa na mfo pii ne de sai wono ane ho nenso adamfo bi wo ho no ma ofam ho esini onua menua so ta nya sa adamfo ni bi a okokura onua bi betumi adu hwemo pa onua pa o enso kwa ho kiremu a omua oda onua pa betumi asori ni wed esia gese epa ni watwe pa te sa otamfo pa onua bi betumi adu hwemo pa nemo mo yonko brebo de Onye umoja enuya, onye wabusu ya muni papa, elso onu de onu yuhamoda. Ya ya taaka sa adamfodi ya wono maho chilebre. Di obidi chile se, oye wadamfu pa, enibra wenye amani yominia. Eda woyari, eda wuntimi mhunu, eda wuntimi mkobe bia, eda wakadem, eda wuntimi mhunu dia onye hunda hunwa chile uwa pa, nene uhunu yonku pa. Ehona abe hunu uomua. Yadi anon fafa ya huon se ye yonko no, ye yonko no, ye yonko no, so yonko siyaga. Ebre ana David, ewa mani yeno. Ena Jonathan chere pa so ya adamfupa. Oye bi bia obetimi. Sede beya obetimi diya chuchaji David. Adamfupa pa nono. Ye yonche Samuel ngume edika yin etie diyo nun chichimunu mwoy. Ena David kanchele Jonathan se. Fwe. O china no osrani fra, esesa nkameni o hine kotine didi. Nenzo ma minko minko hinte hure mo enko si da etosu miyen sana nyumre. Oho. Na wose David ewa himfie hono mo ewa didie bre emre no. Nenzo, nanye na eko so nintinu usurupa. Eno obisa Jonathan kwanse. Oma na kwana omfri hono mo nansabi na ni eko so ono. Ofe ha hwe bwankum hwe nifa. Oko so atina hono mo. Aha, ebe di bwane. Enjichimu nsi akope mo enso ono mechire samu yungu medikanyi. Iti edio nichichimu nsi akope mo enso hono mo no. So waje bisa mechiri kwanya, ene kachire nese. David asreme kwanya se, utu mrika kuni kuru Bethlehem. Na busioni nina wohon mo efrinshia aforobo ewoho. So kase eye, na asumjiyo homo wakua, nasa nibufua, ene hunso wachise ni Musa bwone. Sa kwenye, ala na David preso ofaso edi hunu sol ajuni pa. Enchichomu mkron ekusidu nsono. Samuel ngume edika etie diyo, enchichomu mkron ekusidu nsono. Ena Jonathan se, emparo se, se minim se meja, ajune bwone hon ede ba osu. Na men kanchire wo. Ena David e kanchire Jonathan se. Suweja di asem din dinbi ebu ya wwa. Mwane be kanchire me? Ena Jonathan e kanchire David se. Rami enfri mko virem. Enu wano mbe enu efri e di, eko virem. Ena ye natan kachile di bise urade izre nyankupon se. Onye dansini se ochina ana ochina echi se sebre. Mifye meja ajune na eye u David hon. Na ma ansuma ama wanchame yu asuntra. Na se sowe jeni. Sobo ni mra oso ni mame yu asuntri. Meme nya okwa mwa nkwa sumjimwa urade nye ye natan. Esanya onka hon sa. Na urade ni wechi se die udimeji. Ene urade ni wechi se die udimeji echire no. Na sami daso tia si, fe urade adoye eyemi, na se mi unsua, enchwa wadoye, enoto enfirmi fi hoda. Na se urade echuchwa David atavu fri asasua, eni enjemi fi adoye. Ena yonatan, eni David fi pamwe se, urade ento David atavu osu yure. Ena yonatan ma David kani dwa, odono ono hunte mbim, ifi se, na odonuwa se onuwa nkasane kra. Eni kasem se, entamuwa waka hanomo, Efa Jonathan eni David intem. Na e ni ken yi. Jonathan hunu sena konta David en obedi neja ade. Wentu obisa ese. So obedi akonywa noa. Omani yure mfri onina yon kofano o. Entu onumu yanshishe bia ebeti miyamu onumu edi wan huwa hun kita hon. Na Jonathan eni msa obewe na hwese. Onenu ako nyan kita hun die bia. Enti na waso ya huye pa. Enti shire ya waye ene se. Jonathan ebetu neja eno. So okoso kotu eja ya. Wonya adwene foforo bia fi se ono de obi anim se Jonathan de oyekofo enti David ebekwa kosie wo wuram na Jonathan ko wuram ho no akoto agyan oni ne chem krafo na so to agyan ko echiri tra David ya na no chire se boni bi oho onko so anwane na so to ben no na antra no a ene ohunu se asomdwo ofie na afi won samre fie enti de to so miensa no Jonathan efa na agyan eko wuram na na kwa bi ene ho no ma so de behunu se ne bei Eko kansen bi edi akochiri David. Na agwe mboni ya basolo tirimpa asa abre no. Na nuwa kanu pefe se opesu okumu David. Enti otu na jano ema ekwa chiri bebi. Na chile se, eyadea wose David edwane. Ena Jonathan kachire ni chenkura fone se, onko fwe jano mra na onfano enko kurum. Enti bra, abebunu no anasa kwa nkwa anu firu honu anu. Ena wanu mienu eshia ebo onko mo. Enjichemu edwana mienu mechire etie dio njichemu edwana mienu hono. Ena Jonathan eka chile David se. Kwa asumdwie mu. Se die ye mienu akeka Awurade ntam no. Awurade entena me no ntam ene masefo ne wasefo ntam kusida. Ene osi mu ekoye. Na Jonathan eba kuru no mu. Enti efiri saa da no. David eho ka adwa mu pa. Obedwane akọ. Na de anika ene David ne Jonathan apamo a wono mu eyoye no. Ye nyina ene hunu se de Jonathan edi apamo a oni David yoyo no so na oyie no kwafo e ma David edi kosi na brabo awie ye nyina David nso ye no kwafo ma Jonathan en nasifo nyina akire no Jonathan ene Saul en nyina totoy e wo Filistifo no nsa no na enam humu hono ma David ebedi akonwa no na nke wo so to Saul fiefo nyina sasa abre no enti na chese se Jonathan wo bebe ni bia enka sasa oku no Nana Jonathan ewo baba eme bia ni dindi mefi bosheta. Nuwa ya pachi. Enchebe hunu wasemi ya yugusuwa ekika kurimu. Na bra ukum Saul eni Jonathan ewa konono. Ni mkua ni mubakon efa anu kusieye. Na yesu David edi inapamunoso. Oko yuhu yesa kwa deyidi ni kwa hinfi hodumu kwa mane duya ni di. Uji sedi intra. Na odina pamua oni Jonathan yuhu yese. Wachira adumu achire nonoso. Echire yibe kwa mwye nensu sese mpuma mwye wajwine ensi abasa mwa mwasuyi yase chire so. David echire odo ede chire mefubo chef esan Jonathan inti. Apamo ano David ene Jonathan ayin inti. Ena siyashwe na kwa mwufroso nsuswa. Yehunu se, onyankupo onsu achire odo achire minu umye nu esan yuradi Yesu Kristo inti. Enye se de yeti inti uu. Ana bibia yeye inti uu. Ena ujina aso ema odeje yeni uu. Ye nkwagye no e jina die Yesu Kristo ye ene ade ensoso a waye amaye no so eno so ne nkwagye ne ejina so we Yohane asempati mi ensa chichemu edunsi ahodo mo awose na se de onyankopon do wiase ni so de ne ba wo no kro no maye na obi a ojini die na anyira na onyada nkwa esai de ne ba Yesu aye amaye ne ntino onyankopon ema ya adom aboro so na oma na dom no eso yeso de bia Ebra David eni Jonathan edi nkomo no wie no. Osan ba hinfie ho bio. Megidi sela na wura ho yie pa, fi se no onim se. ni papa si ne bo se eye de ania obekom ne yonko brabui afi ye nhwe de toaso yi David e de asofo ni shembi Samuel ngume di kan tie de no ba kunche mu edikan ena David e ba nob sofo Ahimelech nchen ena Ahimelech e de akupu e shia David ena o ka kire ni se aden di na wonko anunam na nipa bi anka hwin ebra David jani ye no e ka wonko an o e wo mu se no wo mebun bi ka ne ho ntina enka no nko e wo saa kwa no so de na enso ka no kwa fisa na obi anka no ho a eji onyankopon nko a njichemu mienu kosi nae. Ena David e kachile osofu Ahimelech se. O hina shemi asembide. Enu wakachile mese. Emu obie unhunade kudia mesma ono hu. Na diemashe u ono hu. Ana diemashe u ono hu bibi ya. Na mranti henu nsu. Mashu onse. Wonko bebi. Na afe ina die na wonsem. Mame panu unu. Ana bibi ya ubinye bia. Eno osofu onu buya David se. Panu unu bia ni minisemu u. Se pa na okonkron no enne oho. Se mrantie no akura won ho afirima ho enkon de a. Adwene a ewo sa akyeresem yi mu no ene se pa no anaka oho a ne kire pa no no asafo no nkon ne ezo se odi no report bi e oho meda no. Ejichemu num ekopi mu nsia. Ena David ebuase osofo ne se ampa na nsen ne amsi mu yi. Menya oba bi a ho kwan da. Okonto hunu a yeto no mpo na emrantie no ade ho. Ne kantum enna ezo se won ade ho tie. Eno osofo no dia konkron ne ma no ofise na pa no bia ni ho sa kire pa no no a oyi fre urade anim e de pa no hie begu ho e da oyi ye no ntie wo na Israel e wo nyamesum dwumadie bia na okura mu pa enti no no ato pa no bia se ho de nenso na ekom de ne nkrofo bia ohia duane pa se ko amfa sa pa no no ama wo no a enka kom bedi wo a enka e ho ama amfa so bia sa na na David Eka. Nti osofo no ebu mra no so ebra ode pa no no ma David ne nkrofo no na so obeka ya farisifo no kwa de so ebu mra no so no mmom ye kapa ade anko mu mra bia so ewrade e de saa sem ye si wo hai e na okachire farisifo no de si wo David abre so no e na ewrade Yesu Kristo e de yi farisifo no ano ye hwe asem no e wo Marko asempati mienu enchemu adionu miensa kopoma adionu ngotwe ne ba so kofa ebrofu ye bi mu humede bi anesi afo no kro no ofiti ase epempan eburo no metim no bi e na farisifo no se no se hwe adeji na oyedi ne ho kwansa oyeno homeda osi wonu se monken kan de David yoye ebra ehia no ne kom de no oni won e wo ka no ho no epen se de ko nyankopon fie so fopeni abieta breso no ko di kirepan no a obi ani ho kwansa odie eje sofo nko a na oma won ma woni nenam no bie nso no e no si won se enipa nti no ye homeda mate na nya homeda nti e no ye enipa na nti onipa ba no e ye homeda eso wura de na urade Yesu Kristo e kan se se David yoi na fi bie ne ho a nya ososo ne David wo ha ono so betumi aye bi enti David e di kirepa no ne fi se na wo hiade de na Kristo e kan se onipa hiade esene amane ye ne amamre emre bia e wo enjichemu nso mechire Samuel ngume dika yetie de no ba kunjichemu nso enso na Saul enko mu nipa bi wo ho eda no a watunu mu ewrade anim a ne din de Doeg Edom ni a oyɛ Saul emwa hwefo mu pani na saada no na Judas Iscariot bi wa asɔre fie hɔ no a ɔne Edom ni Doeg ɔno de no wo Saul afa enti oyi David ene osofpani no mae so hwɛ enwuma toso adionu mienu a David ka bebree fa asasem ho ejichemu ngwatwe mechire Samuel ngume edikan etie de no ba akonjichemu ngwatwe ena David ka kire Ahimelech se pia anankrante bia ni wonsem hei na menkrante eni menyema mpuma mfa nkura o efiso ohene asem no openentem sa asem yi na ya na adane nsem bia na se kire no ya na nkrofo ye nhanya kakra mate no pebebere se nkrofo emfa asem yi a David eka wo hei ewo ne kwan so kura enkrofo se ekyere se yenye enyema ententententem so ofiso ohina sem no penentem mmenti de na David eka na se yipa sabre na no wo mu no oni pia bia ana afuna ewo ne nsem enti na wo se ofre di ntem so afi na ohini bia so so na no nanso na oka bibia ekyere sa na mamin se wo se ohina sem no wo mpenentem wo wahu ntubuasie kwenye unyankupon ya wata efaso ede ye nejuma. Unyankupon ede ntubuasie, ena eye David ya burabu mwa jumo u. Yebeteti David ewa obudemu. Nyankupon kwanya ya wata efaso wanunu u. Empre humbie ni mnyadi ya unyankupon ye na adia oprenu. Na mose die na oprenu u. Na opesuwa jiza manu ententententem suansane nyankupon obre nukura mpwaso. Na mose nuanzo ankasa seni panu. Na onye krado kura. Na so nyankupon dene faa sreso tetilu mfie dia na kopimu se. Oye krado se ampafe de metimi diwe di juma. O nyankupon dene ba ebe wiasi mfie dia sami ensa ansa na okwa senyo anuso. Adia ba kuwa o nyankupon juma hune se. Enye mpre hon, ne mumu oye ni bibi yabo ko ewa ntubu asimu. Washe nyankupon su sa. Na yensu fye se die, eya ya inye mumu yesi priya hufa. Mekasa ya mekasa de sa meiri etie mi sabri ya obekasa ha wu na ukasa chire nkrofo so onumunya botre ebusa wodi ya kapadi ya wona onya botre kra ene kra mi nya botre o me srewrade empire se o mambi me bomodin bia sese ya me wa homje mu se me suan se me twen ewrade e ya ade a wose me no mie nsuan sa ade pa na wose David esuan sa ade no na wose nyankopon tete ne nkrofo enso sa Da nyankopon no ekyere ne nkrofo a wodu wo no mbeye adwuma no entoboasee boaseto wutie mi sa bre ohia sa ade ne bi onyankopon ye na adwuma bo boasetom ye na adwuma bokɔ so pese ohunu sɛ de ye na adwuma fa wode hwɛ na dodo a edi ansa na waya boden bo sɛ diamond bi a na sɛ gold bi a na sɛ enua krampo redwood bi emfie duro be kyere ansa na timi anyina wi ama yetimi akotwa de akoye adwuma ewurade adwuma de ye ne kakra kakra Enye entempeso. Enu nye nyankopo hakwen. De na David eka wano wakano. Enye ne kurese diye chireno. Enye ohine no. Esuma nusu. Ena na David ne muyo. Enti ohina semno. Wapen entemno. Suwa debakri so sumu jume diye mwa enye ye. Enji che mungkron. Mechire samu wangumi edikany. Itiye diyo nuba akunji che mungkron. Eno sofo na kase. Filistini Goliath ya wukumno. Ela bonhyo munu nkrante. Kwe, eno ni wabubwano entumumu eda sofu tadia nechirino. Eno na wabe fafa. Na fufuro biye ni hase no. Ena David kase. Ibinti se no. Famame. E ni kase brano ye kwa mkwano anase no ya bebununu. Usiyan se di sidi entumu wa ye juma. Nensu watina himfiyo honu macheti sabre na chesene ule fri se di entumu wa kurampu ye juma. Mika entumu wa nwa. Michele di ebrof kase miyekani se slenge no. Inti afi enu hinyafuna. Ena guli atafuna nansu ene newo honu mo. Me twa so afi njiche muudu ni mechire Samuel ngume edikan etie de no ba ko njiche muudu na David sorry dwane da no e wo Saul wanim e no call Gat ni Akish nchen enti David etwe no ko echichiri e na ko kopie wo Akish na bra obedua ohoyi entem no na sa e hu se se ba bia wako no wako ama ni mu pa na sa Akish fo ye Israel fo na tamfo pa enti na wo se David ye no ho se boda mini Na oyeye no hote se obi a wabodam na nkrofo yi wo no mu hunu se oyin patini ne bi na wo ma no so so Israel ne bi aba hanom na yenko hono mu ne nkuku no So we Shakespeare nguma no mu a bibi se si e wo na basem bi a ye fren se Hamlet na penso yenkan Samuel nguma edi kan tie du no ba konyi chemu du num obodamfo abome e na mudi oyi aba a o medi me so abodam semu yi wi emra me fie na Na David adia oye ye ne yade pa. Enti Akish hine ne jidi ye. Oho de, ebe ma David hon aton kakra. Minuya, ene yesuye ni ma bibri ya. Mimpese yade kwa echiribiyo na ma mintu mebuwa sena. Mimbo ensemini nina tofa enchiro. Sede be ya, ube hune de ye kaye ni nina anukusi. Uni mse yesha yumadiri nina asieno. Yedi kaye chire ayankofa eda David. Eni Jonathan e huni nina adesuyanoa yesuye nina anseni nina nwo hun. Ayonkofa eda David ene Jonathan tem. Na ansana Jonathan ebe hunu se die dro ne papa Saul enya David obekunu no. Na woso woni nadamfo ne yonko brebo David etimi eya nhyehye ho bi. Ema David etimi hunu se ne ekoso no na onya kwan titimu no dwane kura kwa chirichirichiri bebi. Enti wonu yesa nhyehye ho no. Epamo apampo de fe so. Se de beya dachi bia no. Eya na se David kofra konwa no. Di ebe ba ni se, enko ba no kwen biya so se ba akumbe po ba akum. E inti so huwa, unu se David di suwa kope mwra, ekyire no a obefura kunyano kurampo ne no wura mfiri apamo ano wo ne Jonathan wo enti okofa Mephibosheth empo ede ne ba fie betena himfie ho no mo ye ne bibia kama kama esom no ema ne timi etimi kura no ebo no ho ban ema ne duane di eye bibia se ne fata bia ede ma Mephibosheth na na ye nikan yi papa papa se otimi di ne bo hye so na ye hunu nsem a e wanwa yi pa se de David egusu wa edwane dwane eno ano koko pie osofo Ahimelech enso hono mo na hwi ni hono mo ne ko ka kire pano a e hono mo a wono mo de yo osum dwuma die homeda no na David ekoye na okosreye na osofo yesuso ede ni nyina ma ano na osanje afuna anya enya afra bi amfa nhyene nsem se Goliath afuna no a ono ankasa kum no agi ye ma ye de beto asorifie hono mo no e do na nsa kan ye de hyene nsem se ojiko afoko duru ba bi ohunu so akodi atamfo bi nsem na ho no mono nsoso no de hu ya ne sese wanhwe yi na so wanye ne hu bi te se de aboda mo se boda mu ni e te se Hamlet ya e be duru ba bi enko ye ma no nti o ye ne hu te se boda mu ni na mo ho no a enya ne ho efadi ye onyakopo ma ne nyansa sa abre no pa e ne didi mu a David egusuwa ogusuwa eko so ohwe adesua na aka we anim no e beka ho asem no e be hu no okwan ye fa so David titi mu ho no a Saul nsoso enya bibia ma na nka o Otinu tinu 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 kobu damu ne mipomu ni ade nyina tinu sakohwede a na awe huye papa papa na so hwia adusuya egusu a yesusuya ye a obehunu kwan ye efa aso a onyankopon ebo David ehuban ewo kwan sonko so ede kwan ye Saul a ne nimu asem obo nsama hyane ma na ogusu a 18 David sanetie so wuji onyankopon di na se wo nante onyankopon akwan so a obo nsam betiu da bia na nso enigisem wo mu no se onyankopon twetwa gye wo mu a Oye ne die, suti asine mo mpa ye. Ewurade e da wase bebre ye wone ne kankire nyina. Mada enya omu ahotoso wose. Se koso wa di wachi ne na mo kwanso nsku ho ade a. Enye mmere mayen. Nanso emre bia e be kom bia se di ne krama ho de a. Wasafo wa de obegi efrim. Ye da wase ewe Ewurade Yesu Kristo di mu. Amen.
Onia tie. Ye tipirebo. Nyame na sem yen kwa. Tie.
Menu adofo dwumadie a yato din sɛ Bible mu nante na ɛduru so yi Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio foɔ na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo yi tie yɛn saa mmere yi a dwoa da biara kɔsi fia da biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn